habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan washington d c. waa fiidnimo salaasaha bisha oktoobar waa 26 sanadka 2012 waxaa naga maqlaysaan muujadaha ka kaabana ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah natiijada doorashadii shalay ka dhacday puntland oo lagu dhawaaqay
degmada qardho ururka ka wuxuu helay 12 kursi, ururka midaya wuxuu helay 11 kursi, ururka cadaadiga sinaana wuxuu helay 9 kursi, 1 kursi oo kalena waxaa helay ururka ifiya. markii aan u gudubno degmada ufayn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, midaya wuxuu helay 8 kursi, cadaadiga sinaana wuxuu helay 7 kursi, 2 kursi oo soo hartayna waxaa kala helay ururka mustaqbal oo hal ah iyo ururka horseed oo hal ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha galmudug oo ku baaqay in loo gargaaro dadka ku barakacay colaadda magaalada guriceel.
waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada guriceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan gedaha hoostooda.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa isniinta ka laabtay hanjabaadii ahayd inuu ereyo safiirada 10 dal ee reer galbeed ah oo uu soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade u dhashay dalkaasi oo xidhan. go-aanka erdogan ayaa yimid kadib markii maraykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay-adda dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadari doonaan sida uu hadalka u dhigay. qiimaha lacagta liirada ee dalka turkiga ayaa heerkii ugu hooseysay hoos ugu dhacday kadib markii ay xiisadan cusub ka dhex qaraxday turkiga iyo reer galbeedka isniintii toddobaadkii hore. cusmaan kavala ayaa xabsi ku jiray 2017 isagoo aan wax dembi ah lagu helin. kavala ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo la xidhiira dibadbax ka dhan ahaa dowladda oo dhacay 2013 iyo afgembigii dhicisoobay ee 2016. kavala ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey oo dhan. dadweynaha suudaan ayaa bannaanbaxyo dhigayay tan iyo markii shalay ay milatarigu talada la wareegeen, tallaabadaasi oo lagu tilmaamay mid afgembi ah. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha iyagoo dilay ugu yaraan 3 qof sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka suudaan. ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. taliyaha militariga suudaan jeneraal cabdilfataax burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad xukun deg dega. jeneraalka ayaa telefishinka dadka kala hadlay iyadoo militarigu ay xireen ra-iisul wasaarihii rayidka ee cabdulla xamadug. booliska uganda ayaa sheegay inay qarax habeenkii isniintii lala beegsaday bas kaasi oy dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismiidaamin uu fuliyey xubin ka tirsan kooxda ADF. afhayeenka booliska fred engaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo qofkii fuliyey uu ku dhintay. engaga ayaa sheegay in qofkiisa soo miidaabiyey uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF. qaraxa oo ka dhacay bas maraya meel u dhow magaalada caasimada ee kambala ayaa yimid 2 maalin kadib markay ku dhacay maqaayad ku taala waqooyiga kambala uu qarax ka dhacay kaasi uu ku dhintay 1 qof. engaga ayaa sheegay in ay aasaaseen ama ay hayaan isku xid aad u sarreeya oo muujinaya waxa ka dhexeeya 2 weerar. kooxda aadka looga cabsooday ee ADF oo ah koox mucaarad ah oo taariikh ku kula dalka uganda ayaa lagu eedeeyey dilka 10,000 qof oo ahaa shacab ku nool bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. bishii maarch dowladda maraykanka ayaa kooxda ADF la xiriirisay kooxda daacish. kaniisadda katoliga ee congo ayaa sheegtay in ADF ay dileen qiyaastii 6,000 oo qof tan iyo sanadkii 2013. ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa ku dhawaaqay in ay xirayaan xafiisyadooda hong kong talaabadan ayuu ururku sheegay in ay sabab u tahay sharciiga cusub ee dhinaca ammaanka ee Shiinuhu uu ku soo rogay magaalada. Amnesty ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay Hong Kong ka shaqeynayeen 40 sano ee soo dhaafay. Dowladda Shiinaha ayaa mudaharaadyadii ka dhacay Hong Kong ka bacdi ka dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca ammaanka ah oo diidaya in dadku isu yimaadaan. Sidoo kale waxa uu sharcigan dambi ka dhigayaa in dadweynaha rayidka ah ay la xidhiiraan hay'ado shisheeye. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaa lagu dhawaaqay natiijada doorashada golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday 3 degmo ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Guud ahaan ilaa iyo 23 haween ah ayaa iyagu ku guuleystay kuraasta golayaasha deegaanka ee ay u tartamayeen ee magaalooyinka Qardho, Eyl iyo Ufeyn. Warbixintan waxaa qaranay nooga soo dirtay Faadumo Yaasin Jaamac.
Shaacinta natiijada doorashada kadib ayaa mar qura waxa wadooyinka magaalooyinka Qardho, Ufeyn iyo Eyl qabsaday taageerayaasha xisbiyada ku soo baxay doorashada golaha deegaanka ee 3 degmo. Abdullahi Faarax Mire oo kamid ah gudiga doorashooyinka Puntland ayaa VOA uga warbixiyay natiijada ay kala heleen ururada ku guuleystay golaha deegaanka ee 3 degmo.
Degmada Qardho ururka ka waxay 12 kursi, ururka Midey waxay helay 11 kursi, ururka Cadaalad Sinnaan waxay helay 9 kursi, hal kursi oo kale waxay helay ururka Ifiic. Markii aan u gudubno degmada Ufeyn, ururka ka waxay helay 10 kursi, Midey waxay helay 8 kursi, Cadaalad Sinnaan waxay helay 7 kursi, laba kursi oo soo hartay waxa kale helay ururka Mustaqbal oo hal ah iyo ururka Horseed oo hal ah. Markii aan aado Eyl oo lagu tartamayay 27 kursi oo si lamida Ufeyn, kuraasta ururadu waxay u kala heleen in degmada in ururka ka oo helay waxa weeye 13 kursi, ururka Midey oo helay 6 kursi, ururka Cadaalad iyo Sinnaan oo helay 4 kursi, halka ururka Runcad uu ka helay 2 kursi, ururka Horseedna uu ka helay 2 kursi. Sidaas ayaa waxa weeye dhamaan kuraasti waxa weeye 3 degmo ururadu u kala heleen. Doorashadu waxay ku dhacday jawi nabad ah oo xasiloon.
Degmooyinka kale ee Puntland ayaa Cabdullaahi sheegay inay qorsheynayaan in doorashada la gaarsiiyo.
Natiijada aan soo saarnay oo natiijada rasmiga markay ay soo baxday ee 3 degmo oo doorashooyinka hordhaca ay ka dhacday, waxaanu mar labaad waxa weeye shaacin doonaa shaqada ku xigi doonto oo ah waxa weeye inay diiwaan gelinta ka bilaabato gobolada Puntland oo dhan, halkaas waxa weeye dadku ay u sii jeheysan doonaan doorasho iyo olole kale.
Dadka codeynayay ayaa waxaa ka mid ahaa barakacayaasha ku dhaqan Puntland. Golaha deegaanka degmada Qardho ayaa waxaa ku soo baxay Muxsin Cabdullaahi oo ka mid noqday urur siyaasadeedka ka ah ee dhinaca xukuumadda talada haysa, waxaana uu VOA uga waramay dareenkiisa ku aadan inuu ka mid noqdo xubnaha golaha deegaanka ee la doortay.
Magacaygu waa Muxsin Cabdullaahi Haaji oo ku dhashay dalka Qalaafo, halkaana jooga muddo 6 sano ah. Sanadkan aasahay 2025 sano. Meeshan waxaan joogay in muddo 6 sano ah, waxaana meeshan aan ka hayay in tagsiil aan ahay 3 sano waxaan ahay in macalin aan barabeed akhriyo. Ka dambana waxaan jeclaystay inaan ku biiro ururaha urur siyaasadeedka oo golaha deegaanka, taasna niyi ahaanteed ayay ka soo go'day. Haddana waxaan ku faraxsanahay dadkayga inay heleen matalaad dhab ah oo ay arkayaan inay ku faraxsan yihiin shucuurtooda iyo dareenkooda dhan kiciyay, ayagoo horaan aan u arkin fikirkan. Hadda aan ku dhaqaaqni oona aniga isleeyay isiiyay ayagana ayagu mahadinayaan.
Shaacinta natiijada kadib ayaa mar qura Muxsin waxaa qaaday caruur iyo haween, kuwaasoo kula dhex wareegay gebi ahaanba kaamamka barakacayaasha.
Caruur iyo haween baa maanta i qaaday. Waxay u qaadeen xuquuq maaha, qawina maaha, waxay u qaadeen kalsooni iyo jacayl iyo gargaar. Dhaxdayna ka dhacayno isu gargaarayno, farxad ay ku faraxsanayna in isku dhashay wiil ay arkayaan. Wiil waa dhashay laakiin wiilishu waa labo, kuna waxbu qabtaa, kuna macnaha wuxuu yahay kuma wax qabanaynin. Maanta indhahooda waxay ka arkayaan qof wax tar leh inuu yahay.
Muxsin ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono baahida ka jira kaamamka barakacayaasha ee degmada Qardho.
Waxaa boqol aad iyo aad baan uga faraxsanahay golaha deegaanka inaan ka mid noqdo. Waxaan qaban doonaa waan arkahayna dadkayga waxay ku nool yihiin talaabooyin oo markay qabow astana qabow noqonaayo xilligaa kuwalkan kuwal isu bedelaayo. كو مثلاً قبل لودنا لبات وعنكو حجنا دنا عافي ماتك سدحات وعنكو حجنا دنا ودوينك أفراد وعنكو حجنا دنا حقي وحبرشة أقانتا إيو إن إسكو بدل إن بدل دت كي إيو دل كي إيو دين تبع إن الدفاع عن دروعي
سعيد محمد علي أو كم ذا بركة عياشة أيك ورمية سيدا وأركو إن أي هلان حبين كم ذا قولها ديغانك ديغ ماذا قردو
أصلا يا حلمان كايمة قولها ديغانك صوب بحي شعور تاينر ما انت قاد بيوك عصان تهي وغير كيسان حلمان كين عيال يرير راه دومر اي خاضيان قاد بان روفر عصان تنوها بين عاو النور بشي بيدان سوقي نماها اسبالله انتنو كلا بودلين كيليسان وحان ماشي ديغني اللواتن سنو لواتنك سنو قاد ديغنين تنو كلا تهيليسان ماشي الحمد لله هذا لو فرحتني
صدق يا لواتن سنة كذب وحاي بطلان كقولي ستي إن دتكيدو أي أدريران تورشد قولها ديغانكا وحنا موقتا إن شعبكو أي آد أدنين يان إن العطكو دا وحكو دورتان فادمي ياسين جامع في أو إيه أردو
مدحوينها قل مدوق أحمد عبد كاري قورقور أي كهالي أولاد مقالدة قريعيل أود حي ساعدة مدى الدولد يقوى مامولك أو إسكولناء إيا مليش يد أهل السنة والجماعة واربحنتان وحاي نوصو دري عبد واحد معلم سحاق
مدحوينها قورقور أي شيء إن هرانتي قل مدوق أي إسكود دي باجين تبيه كودات قريعيل حساعة دنك أهل السنة أي كسور تقلوي سيكا دي مركي أي دفاعية إيا حرية إيدا أي كسميستين أي بكا مدى حافظها قريعيل
موقف كالدولد قلمدوك حرانا وعو عدا حدنا وعدي وحالة سعطان لبقية لبا تنبري إني فرديين كوحداس خبايسان الدولان كأه سواء قادي إقبادة قرآن يقصده وحان إنتا أقود بنيني كأت سنيني جهاك استؤمريني إني كبحان إقبادة قرآن داد كان أدى أيان نبدو دا حسين لنبدو دا يدولن نبدو دا وحي أي قران أو تباشانا أي سن نبادة كشاكتان وشوشيان قريقة أي حق تاس بدل كيدي وحي قاتين إني لفيزيو إي حرياء إذن خدكتان دي بودة قرآل أي نقر شيئان إني قفصدان ديغان نقصب أو حد حسلن دولد دي قلمدو وحيكو قصداناتي مركيسن وح إيسان استياجين الواتدو دا إني إزدفاع دو
قرآل أوداد كي كون نولا أي كبرك عين أي اللقصو ورين يا حالب بن آدن تنمو وحانا مدعوين قرقور وشيغي إن أي أسارين قد ككوبا وزير رأي مامل كدق مدى قرعيل إسي اللوغو قرمدى داتك
كنت يا دياد أنه أهرين تاس وغحون وغتيران يسان شعب كيرني دق مدى قرعيل دولانك أبابلن لغسو قاضي وحارنا إنا هل كان ودواغنو كسو سارنا قد ككوبا حبنا قرا وزير هذا هي مامورك الدقمة قرعال وأنا حس عرني إني وحي جرجال هي عوناه قلمه أوده لجاران تذكاس تلعسن ويلك هوانك عرورته كل ما تيسن جده وستود حل أذن أو كرتود رنتي حالة ديان كشيت مركي هربا ديان كوسك أحد ديان أمار حل كذا كذا ولو ده رابنا هذا أي حد كده أي راب كنا أي ساميين دسك.
مدحوينا قرقر أيها جوابها عاف ما تكذب البضاء إنس إسكوميد اللوجو أديجو بكرنا ذا قبضة وعيا ذا إلا بدرنا.
وعندنا جوابها عاف ما تكي إسبتالله إن يجرا فرنه نمان مسؤولين تيجه الودرنا إن سي لا عيا ذا اللوجو أديجو صرف استمان الله سميه. ايضاً لدينا اللو ايبي
قرقور ايا شركي سجراء اتكسو هذا القاضي كوح او شاقي ان دقالك قرعيل اي قيب كيهين كوا او اسوكو جراء اجنبي ايا سومالي دلسي عربك كوما او صندفن
وحان لسعنا دين عيوه قدالك التاقان دباتده قلمو قرهان قرعيك سعط او دعمين ايا او قعنسين ايا او سومالي ايا جيب بالي ادبان وحونا ان ما انت الوكو كوبي اللواتن ان ارقنوه سي رقيس كاس أدد فكري و دواتا وشاقين يديغان يدد والالهودي يدد والالهودي وعرنا انتا ودافع مينو عدايمه يديان هينا مركران كهالينا وصوبان ديغينا
شعب كقل مدوك أيام مدحوين قورقور وقد البضي وذي الجركة لدغالن كمليش يبا الشباب يهير قرينتا دورشادا في اللباننا دا سوماليا
لما انتين وحنو تالا انك عماس قبصنو هولو ووينو نهوريا لان انقودنو ويكو كتهاي لدغالن كأريد حسدا waalawta hay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinka heer federaal nagamal leexanaysa wadada nagamana duwayso إن الله دجال الله أرجع حسدا إن الدورة شوي إنك دلكوا سيدي لغتها جاي غدا إن شاء الله تعالى
عبد واحد مع علي إسحاق VOA قال كعيو
weli wararka gurayeel ayaan ku jirnaa qaar kamid ah waxgaradka iyo qurbijoogta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay ugu xun yihiin dagaalada magaalada gurayeel maxamed ciise jaamac oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanka galmudug kuna sugan magaalada london ayaa ugu waramay wariyaha VOA da ridwan haaji abdulli
bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh walaal ridwan waa ka xunnahay arinta ka soo cusboonaatay magaalada gurayeel iyo dagaalada ahliga oo mataqaanaan dhameyska lahayn waxaan leenahay waan ka xunnahay waan cambaareynaynaa waanan diidanahay inay dagaalasi socdaan
waayahay aan wax dadan laaho hadda ay wadaan qurba joogta iyo jaaliyada galmudug ma jiraan oo ku saabsan sidii loogu gurman lahaa dadka dhaawaca ah iyo dadka barakacay
run ahaantii waxaan rabnaa inaan xil weyn iska saarno guud ahaan qurba joogta gaar ahaan dadkeega ku nool mandaqadan UK kasii gaar ahaan London insha Allah ta'ala shirar badan baa noo socda wada hadalla noo socda waayo uma dulqaadan karno kamana inda saaban karno in maanta maatadii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo barmageedadii ay qaxaan roob iyo dabayl iyo duufaan iyo qabow iyo hadii ilaahay kulli ma taqaana shuban biyood uu ku baabiyay iyo malaria banaanka kuwii kalena ay dhiig iyo xinjir ku dhex jiraan oo xabada ku socoto oo biilaan iyo babaa ku socda marka waxaan goosanay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan iska aragno codeysna waa gudbinay haddana waa gudbinaynaa berlin waa gudbin doonaa waxaana noo socota sidii dadkaasi gurmad iyo gacan iyo gargaar uga geysan lahayd ilaah baa awood leh
maxaad marka ugu baaqaysaan dhinacyada dagaalamaya iyadoo dabcan aan ka warhayno dareenkiina ku aadan sidaad uga xuntihiin dhibaatada iyo dagaalada socda see laga hortegi karaa dagaalada noocan oo kale ah
waxaan ku baaqaynaa ka odayahaan waxaan ku baaqaynaa in dagaalka la joojiyo dagaalku waa aragnay wuxuu faa'iido leeyahay waana ka dhareegsanahay faa'iido nusu lahayn annaga soo looga sheegay galmudug wuxuu ahaa oo madaxweynuhu noo calaasasteeyey madaxweyne axmed qoorqoor wuxuu ahaa inaan qoriga dhigno yaambada qoriga yaamba ku bedelno xilligii yaambada la joogaa waa xilligii roobabka yaambada inaan beeraha ku falanno ayaa ballankeegu ahaa ina maanta baaruud iyo xabad iyo rasaas iyo bunduq la qaato maahayn in dadka la laayo maahayn in barakac la sameeyo maahayn labada dhinacba hadde waa ka hadlaya dhinacan culummada iyo dhinaca mataqaana dowlad goboleedka galmudug waxaan rabnaa inaan asaageen meeshu tiigsaday aan tiigsanno in doorashadii aan loo madlanaa la xoojiyo in waqtigii lasoo afjaro oo dowladaan dhisanno in horey loo socdo in mataqaanaa maantay aan ku dayano dariskeega iyo dhinac kastaba oo nabadda la qaato qoriga la dhigo oo yaambadii mataqaanaa waqtigeedii lala jooga la galo dadka dhaawaca oo mataqaanaa ku dhaawoobay meeshaasna waxaan leenahay si wada jiray loogu wada istaago oo dhakhaatiirta loo wada furo cusaaladii ay wada helaan oo la wadato waayo waa kuu dhimay oo kaa dhimay kan kaa dhaawaca iyo kan kuu dhaawaca labaduba waa labadaadii garab waa midig iyo bidix marka waxaan leeyahay arrintaasi in wada jir loogu istaago oo dhaawaciina la daryeelo kii dhaawacana ilaahay noo bogi dhagay kii dhintay ilaahay u naxariisto haddana laysaba qabto dib loo joojiyo hawshaasoon dagaal damba dhicin waayo dagaal waa aragnay faa'iidadiisa iyo faa'iidaradiisa gobolkaas mataqaanaa magaaladaas leeyahay gurceel waa magaaladii maantaan lahayn doorsho qofii cooda looga dareeray ugu deganeed baaxeed magaaladeedkeega galmudug ku faani jirnay oo mataqaan nabaddu taallay oo caanuhu yaalleen oo gocsadu taallay oo quruxdu taallay oo dhismuhu ka jireen oo cidka u socotay marka maanta in mataqaana xabad maanta ay iskala daalaan oo biyihii go-aan oo gabaabsi noqdaan oo korontadii tagto oo dadkii qacaan aad iyo aad baan wadiqoonayna wana xunnahay wana dabqanayna
kaasi waxa uu ahaa maxamed ciise jaamac oo ka mid a soomaalida ku nool boqortooyada britain oo ka hadlayay dagaalada gurayeel dhinaca kalena safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa sheegtay markii ugu horreysay ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka gurayeel arrintan ayaa soo baxday markii taliye sare oo ka tirsan danab lagu dilay dagaaladii toddobaadkan ka dhacayay gurayeel haddaba falastiin axmed iimaan ayaa la xidhiidhay safaaradda maraykanka ee muqdisho warbixintan ayayna noo diyaarisay
sarkaal u hadlay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegay in maraykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxdeen ciidamada danab oo ay maraykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada gurceel sarkaalkaasi u hadlay safaaradda maraykanka ayaa v o a da u sheegay in maraykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka galmudug ayna arkeen wararka warbaahintu tabisa ee sheegaya in taliya cabdiladiif faifle iyo xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka sarkaalkaasi ayaa u sheegay in maraykanku uu tacsi u dirayo qoysaska iyo dhammaan dadkii uu saameeyey dagaalkaasi sirgaalkaasi oo si hadlayna wuxuu intaasii ku daray in Mareykanku ay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya gurceel in ay joojiyaan howlgalada militariga ayna galaan wada hadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro. Waxaa intaasi ku daray sirgaalkaasi in dowladda Mareykanka ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guuleysto Al-Shabaab, sida uu sheegay sirgaalku. Taas iyadoo laga duulaya, ayuu yiri sirgaalkaasi, waxaan dib u eegis ku sameynaynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saanqaadaysa siyaasadda iyo hadafka Mareykanka.
Hadaba isla Falastiin Axmed Yimaan ayaa hadalka safaaradda Mareykanka iyo ka qaybgalka Danab ee dagaalka gurceel wax ka weydiisay gaashaale sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka Danab.
Wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas sababtoo ah Mareykanka qayb weyn bay ka qayb qaadataa taakulaynta iyo xaquuqsiinta ciidanka Danab. Dowladda iyo Mareykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka Danab, laakiin markii laga soo tago qaybtaas inta kale, wixii tobar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, hub sidoo kale, gaadiidka sidoo kale, Mareykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada Danab. Waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah tobarka iyo korjoogteynta iyo talabixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada Danab. Haba ahaatee hadda inay si maaragtay remoti ay ku bixinayaan sababta way ka tageen oo way ku soo lalaabtaan un si joogto uma joogaan dalka, laakiin qaybtaasa ugu weyn marka dib u eegistaas hadday sameynayaan, dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. Waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in Danab loo aasaasay loo tobaray taakulaynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha isqiisada sida Al-Shabaab iyo Daesh ka falgala dalka.
Marka maxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanku heshiis kaga yihiin ciidanka Danab? Ma jiraa waxyaaba ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaaba aanay samayn karin?
Horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba Mareykanka ay sheegaan waxa weeye Danab in qaab khaldan loo isticmaalin. Runtii heshiiskii ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalin maxaa ka mid ah marka moogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka ama way balaaran kartaa marka qaab khaldan mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin Danab. Sababta ahna aan kuu sheegay Falastiin waxa weeye Danab waa ciidanka keliya awal ahaan jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oona lasoo dhaweyn jiray. Cid oo ka qabtay uqduud ma jirin, Danab baa imaatay oo kasoo qayb gashay. Ciidamada kale moogtahay marba waxbaa si jiro, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. Marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo Soomaaliya oo dhan aad bay isu dhaweyn jireen Danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. Marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed Danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayn, taasaa laga baqayay marka.
Marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii Galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in Mareykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameyneyna, yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan?
Walaal, horta waa ciidanka, waa ciidan Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. Laakiin waxaa muhiim ah haddee fiiri maxay ku xirantaa madaxda dalka sida uu isticmaalayaan. Marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin, si qaab qaldan way u isticmaali karaan ciidankaas, taasaa laga digayay marka. Laakiin ciidanka hadda waa ciidan Soomaaliyeed, hoggaanka dalku hoos tagayaa, kaliya ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gashaaliba hoos tagaan. Saasoo kale jaanjartaas wey heraarkiga iyo kala dambeynta saas uu yahay. Laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleyn iyo tobabar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, dee waxay leeyihiin inay kole talada wax ku leeyihiin.
Wasaaradda gaashaandhigga ma isleedahay waa ay wargelisa Mareykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen Galmudug?
horto ciidanka ee Mareykanka marmar iyaga howlgalo diyaariyo oo maareeyay loo diyaar garoobo oo tobarkaas ay qaataan kadibna dawladda ay wargeliyaan oo tahayaan mar kasto moqtahay ee howlgelinta ciidankan waxa iska leedahay awooddaas waxa iska leedahay ciidanka ee ciidanka Soomaali marka hoggaan talis gaar ee leedahay danab taliye leedahay taliyahaas ee maareeyay ee kala hadlaan qorshooyinka marka way dhacdaa mar badan in dawladdi oo kala hadashay Mareykanka inay waxyaalo qaar inay u isticmaalaan siyaasada oo kale tusaale oo kale waardii inay noqonayaan oo kale qof madax meel hadduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa macnaha security-giisa ay ka qayb qaataan taas oo kale awal waa la weydiin jiray Mareykanka runtina way dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kala baa jiro oo loo isticmaali karo ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dowladda inay ciidankan aada u tababaran yihiin aada u qalabaysan yihiin lagu talagalana inay shabaab dalka ka eribtiraan in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aada maaragtay dalkadan ku teedsan yahay ciidankan lagu isticmaalo arrimahaas marka markasta Mareykan taas way ka digi jireen dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaale badan ay geliyeen tobarkan ay bixiyeen heshiisna uu salka u yahay dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin waxaa dhici karta Mareykanka inay hadii ta kulanta la noqdaan ciidan Soomaaliyeed ay noqonayaan awalna way ahaayeen laakiin hadda waxaa kaliya go'eyso talada ay ku leeyihiin Mareykanka dhankan kana maxaa ka go'eyso deynta kulanta ay bixin jireen marka taas waa in la isbarbardhigo ciidankan ma sii joogi karaa ma sii hoggaali karaa ta kulanta Mareykanka hadii la noqdaan
kaasi waxa uu hagaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee danab waxa uu warramay Falastiin Axmed Iimaan kale ee dadina ayaan diga istaagay gudagalayna qodobada ay ku soo baxayaan maqli doontaan waxaa kamid ah ramshii dooda gaaban iyo wali ramshii amur Amerika iyo qodob kale markii hore si ku soo dhawaada wakii dunida oo kooban madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ka laabtay hanjabaadiisii ahayd inuu eryayo safiirada 10 dal oo reer galbeed ah oo soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade Turki ah oo xiran go'aanka Erdogan ayaa yimid kadib markii Mareykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka marti geliya Erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay'ad talada dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishanka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadiri doonaan sidoo hadalka u dhigay qiimaha lacagta leerada ee dalka Turkiga ayaa heerkii uu hoosay si gaadhay kadib markii ay xisadani cusub ka dhex bilaabantay Turkiga iyo reer galbeedka isniintii toddobaadkii hore dadweynaha Suudaan ayaa barnaamijyo dhigayay tan iyo markii ay shalay military uu talada la wareegeen taasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay afganbi ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibad baxayaasha iyaga oo dilay ugu yaraan 3 sida lagu soo xigtay ururka dhaqaatiirta dalka Suudaan ururkan ayaa sidoo kale sheegay in uu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen taliyaha militariga Suudaan jeneraal Cabdifataax Burhaan ayaa ku dhawaaqay in uu dalku galay xaalad xukun oo degdeg ah jeneraalka ayaa telefishanka dalkaasi ka hadlay dadweynaha iyadoo xabsi guuri la dhigay ama la xiray ra'iisul wasaaraha rayidka ah ee Cabdulla Xamadoog booliska dalka Uganda ayaa sheegay in qarax habeenkii isniintii lala beegsaday bas kaasi oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismidaamin uu fuliyay qof ka tirsan ururka ama kooxda ADF afayeenka booliska dalkaasi Uganda Fred Ingaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismidaamin ah oo qofkii fuliyayna uu ku dhintay Ingaga ayaa sheegay in ismidaamihu uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayay ee kooxda xoogaga isbahaystay ee dimuqraadiyadda ahna ADF qaraxa oo ka dhacay bas marayay meel u dhow caasimadda Kampala ayaa yimid 2 maalin oo kadib markii qarax kale uu ka dhacay maqaayad ku taala waqooyiga Kampala taasoo ku dhintay hal qof Engaga ayaa sheegay in ay jiraan warar istootari oo muujinaya inuu xiriir ka dhexeeyay labadaasi weerar kooxda aadka looga cabsaday ADF ayaa ah koox mucaarad ah oo taariikh ku leh dalka Uganda iyadoo lagu eedeeyay diilka kumanaan qof oo ahaa shacab oo ku noolaa bariga dalka ay deriska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo We'll be right back. halkaan nagala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama naafada ah ee Soomaaliland ayaa la nool dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo ugu weyn caqabadaha dhinaca shuruucda. Haddaba Saciid Sheikh Mawlid Yuusuf waa la taliyaha sharciga ee Wasaaradda Arrimaha Bulshada ee Soomaaliland. Wariyaha Khadar Maxamed Akule ayuu uga waramay caqabadaha ku gadaaman naafada Soomaaliland.
aan Soomaalilandna waxa weeyaan waxyaabaha inta badan u dheer aan waxa u dheer dadka naafada wax la ila overcaring arurta naafada metelan loo kale iskuulka lama geeyo oo ma tagaan aan sababtuna waxa weeyaan wax kale ma ahay waalidku wax xisaabayaan waa naafo oo qofkani ma tagi karayo maadaama aanu tagi karin guriga ku hay marka qofkii noloshii uu ka dhacaya waxyaabo badan oo bulshadii kaligii qoyskooda qofkaasi kama go'ayo ee qaranku xitaa ka go'ayay uu ka maqan yahay aan waxa jira in siyaasada qaranka ee naafada aan oo imika yana aanu ku wadno waa yar outdated bay noqoto 2008 ayaa la sameeyay 2016 dawladda Siiraanyo ayaa ansixisay golaha uu siiray dawladda Siiraanyo aan waxa weeyaan imika dawladdana waxay wataa imika inaanu update gareyno waxa weeyaan waa dib u habeyn baan ku wadnaa oo waxyaabo xilliga waxa laga yaaba aan lagu jirno imika yaani baahida naafada ay gaadhay in lagu daraayo baahan tahay
waa garsi Saciid adigu waxa tahay qof naafa waa digan bira ku boodaya la tariyo wasiirka dhinaca aan shuruucdana waa tahay maxaad gacanta ku haysaa aad naafada u sheegay
imika gacanta waxaanu ku haynaa oo aluu ka Saciid ahaan aan gacanta ku hayaa qoritaanka xeerka xuquuqda ilaalinta dadka naafada ayaan gacanta ku hayaa aan waxaan rajaynaynaa xeerkaasi kulli in xeer ilaalinaya iyo xuquuqda dadka naafada ah inta badanna dadunidu waxay isticmaashaa oo jira in heshiis caalami ah oo la ilaado heshiiska caalamiga ah xuquuqda dadka naafada amba afka qaran lagu ilaado an international convention on rights of persons with disabilities na marka kaasa inta badan adigu base waa amba mixwar u ah aan waxa jirta caqabadaha ugu badan ee iyada lafteeda dadin dib ugu yar noqono qaybta shuruucda shuruucda Soomaaliland markii ay tahay in baarlamaanka kaliya oo ku daray xuquuqda dadka naafada haday tahay ka doorashada kuma darin in xeerka doorashada ama xeerka codbixinta kuma darin oo ana kuma jirto oo kale in Allahumma salli ala sayidina nabina Muhammad kuma jirto xeerka waxba yaani boolasi qamba yaani baray heshiisimba xeerarka waxbarashada kuma jiraan oo ka maqan dadka naafadii aan xaga kale in kuma jiraan dadismayaasha iyo xeebaha kala noocaasa adigu isku soo wada xoori waxyaabaha u miisan shuruucdaasi waxay noqon doonaan marka laga hadlaayo in mamnuucida takoorka oo kale in aan la takoorin qofka naafada qof ahaan iyo institution ahaan oo kale inaan la takoorin dabcan
adeegta dadka naafada baahiyoodu way badan yihiin sidee baa loo dhiisi geli karaa xuquuqda waxbarasho oo aasaas u ah si qofkani hadhowna kaalintii noloshiisa ku lahaa iyo tii qoyska tii qarankaba uu uga faa'iideyn karo in waalidka lagu qanciyo isla markaana in dadka naafada ay waxbarasho helaan
aan waxa waa arin aad muhiim ah kulli xeerka yaani qoraalka heshiiska uu sheegayaa qoraalka heshiiska wuxuu noo sheegayaa oo ku jirta dhirigelinta carruurta waxbarashada carruurta naafada ah in sharciga marka uu soo baxo aan teeda labaad waxa loo dhirin kala gelin karaa in dadka iyo waalidinta wacyigelin la siiyo teeda labaad waxa weeyaan carruurta naafada lafteedii baa kala duwan waxa dhacda inta badan naafada ee naafada qaar baa culus oo aan tagi karin iskuulka aan inagu meelnaan gaarin adduunka oo waad ogtahay in Cumar ku joog inaan keenay yacni inaan keenay naafada reer Soomaaliland ee Sweden joogay inagu heerka meelnaan gaarin laakiin sidee adeegyada aan bixin karno waxa kamid ah inaan ku hadduu naafada jireed u yahay oo labada lugood laayo wheelchair baa ku filan la siiyo iyo galaaskii in loogu sameeyo raamkii uu ka galayay aan iyo waxa weeye hadii uu gacmo laayahay inuu baran karaya hadii uu dhagalaayay waxbu baran karaya walow ay ku yara adag tahay oo aan macallimiinteen iyo waxaan aanay business sign language kan luqadii dhagoon dadka dhagaal maqalka naafada meel si cabe marsa ama dabcan marka halka shay kaliya tahay ee imka aanu doonayna waxa weeyaan hadii ilaahay qadaro waa lagu dhisin kala waalid kala waxa weeyaan waxa uu muhiima waalidka in ay geeyaan caruurta qofka naafada hadii uu wax barto waxaan aaminsanahay inuu kaga fiicnaan karo kuwa ordaya waxbarashada inuu dalka iyo dadka iyo naftiisa badan anfici karo marka waxa weeyaan taasi waa arrin aad muhiim u ah wacyigelin dhinac walba oo xagga saxaafadda oo hadda tiinka fi oo ahaan iyo warbaahinaha kale ee caalamiga ah kuwa maxalliga ah in dhammaan laga wada qayb qaato oo bal xaqan loo arko qof yacni shayga kaliya wax kaga qaban karnaa halkuu qofku ka dawarsan lahaa mustaqbalka waxaa ka qurux badan inagoo aan ba xirfad barnaan ba waxbarana si uu noloshiisa iyo dadka iyo qarankaba wax ugu soo kordhi
naafada lafteedu inay fahamto min qof ilaa iyo iyaga oo dad waliba wax bartay imika ay ku jiraan inay fahmaan xuquuqdooda waxbarasho caafimaad shaqo
kulley waa muhiim waxa weeyaan qofka bani aadmiga ah waxa weeyaan qof waliba xuquuqdan horta waa nature oo wax loo dhasha ha ahaato min ta madani iyo ta siyaasadeed ta dhaqan iyo ta dhaqaale iyo ta bulshada waxa weeyaan waxa inta badan muhiim ah قف ولي بحق بولي يعني دستور كينا سومالي لأن حقوق ده وحوي يعني في كنا رأله بوشيج بزيف قوم الشيجيو حقوق راسم بهازي جود بوشيج يا حقوق راسم على دتك نافذه أي كم يديهن أو دتك كم يديهن ما كان مهم دوا حوي إن قف كستا عن نافي وعركة إن وحبرشة وهلا عن وعركة إن أنا وحين توكسي أي تاين حق بولي يعني إنه شقى هلا أي وعركة إنه وياي حق بولي يعني أي عن وعركة وحويت كبريان بالله سينا يو مركا كل إنه دري العافية ما ذا لو وعركة حق بولي يعني أي عن وعركة عن وعركن وحلا سينا يو مركا كل إن شاء الله بإذن الله كريم مال في عنا ومر يسعد وانو عن رجينا إنه ما أنتوا لفتي ذا وعيتا وإن وذحونا سومال اللي عنو حقابلة يا نافذة نوعية ذيك الأدوان كل واحد رجينا إنه إن برتا وحلا يسلا قرن كريجو هجامين يوسف سقدي ما بلشدو سيرجو سارت شقدي ما بلشدو إياك اسمع جودبا
وقعدت واحد صار قد إن لقي يا وين نافذة قريبة كلا الدنيا بدحون وياي كمان إن محادث لا ده هي ويكسو كبيكرتا رجدا إن دلال كان مكشكت ودان إن نافذنا إن هذي كلا الدنيا ودان
وعمل تينا يعني واحد كوعر راحل كاي كسب بحدونا من بدحون ناس ومالي لان واحد كعد صرنا إن كل إنك صار حركي وانو قعدت كوعينون ودنا كل ما كنت صار قارو يعني inta awoodi saayuhi yani nagala qaban kareen nagala qabto kulli xeerka ay ku jirtaa sameynta gudida naafada qaranku in la helo gudida naafada qaranna wax weyn oo arin aad u muhiim ah waayo waaxi kuma filna naafada waaxi kuma filna gudidaasi ayun baa ku filan adu ay noqoto kuwii ciidanka ku soo naafobay iyada kala naafada dabiiciga ahba waa meesha kaliya ee wax looga qaban karo ee ka xil qaadi karta madaxweynaha iyo qaranka ka jooga iyo ku imaadada aan baahiyaha fulinta baahiyaha dadka naafada
halkaad nagala socotaan dhigistaal walaanta Soomaaliga idaacadda VOA haatanna ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandere.
Kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Tobankii sano ee u dambeeyay waxaa dalka Mareykanka iyo dalal kale oo dunida ku yaal laba laga hirgeliyay baabuurta ay dadku leeyihiin ee sida taksiga loogu shaqeysto. Adeegyadan oo aad u fududeeyay baahida gaadiidka ee dalalka ay ka jiraan ayaa waxaa hadda soo food saaray cabsi dhinaca amniga ah, gaar ahaan dalka Mareykanka. Intaynan hadaba u gelin faahfaahinta dhacdooyinkan amni darro, bal aynu horta eegno shirkadaha hoggaanka u haya bixinta adeegan. Waa kan Cabdiraxmaan Mukhtaar oo arrimaha Mareykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Maxamed aad iyo aad ayaa mahadsan tahay labada shirkadood ee hadda ugu waaweyn guud ahaan waa labada shirkadood ee loo kala yaqaan Uberka iyo Amal Lyft oo labaduba adigu muddo hadda laga joogo 10 sano ama 12 sano aad u soo caanbaxay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sida technology-ga aaladaha technology-ga oo fududaaday taleefannadan qof walba smartphone-ka loo yaqaan oo gacanta qof walba uu ku wato iyo bangigii oo wax walba isagu online noqday inay qof walba u fududeysay meeshii uu isagu taxi raaci lahaa ama bus raaci lahaa ama tareen raaci lahaa in uu isticmaalo kambaniyadan ama baabuurtan dadku ay wadaagaan. Taas ayaa keenta labada kambani in dadka keliya ma aha xitaa cuntooyinka xitaa qofku markuu guriga joogo hadduu damcaa inuu cunto dalbado u sahleen xitaa qaarkood in cuntada guriga lagu keeno. Marka adeegyo badan ayay qabtaan oo aanan ahayn dadka ay qaadaan keliya. Marka labadaas kambani ayaa ugu waaweyn.
Waan gartay haddaynu eegno maalka ay haystaan amaba industrygaas lacagta la xiriirta intay leegta
guud ahaan waa lacag aad iyo aad u badan. Tusaale ahaan kambanigan Uberka la yiraahdo sanadkii la soo dhaafay faa'iidadiisu waxay ahayd 11 billion ayay ahayd. Waana dareemi kartaa iyadoo oo ahayd waqti COVID-19-kii caabuqa cudurkaas dhibaatadiisu ay jirtay oo socdaalkii uu yaraa dad badan oo shaqo ama iskuul ama waxbarasho ama dana kale aaday aysan jirin yani dakhliga intaas la eg sanadkii la soo dhaafay qabtay waa dareemi kartaa in hantidooda aad u badan tahay.
Waan gartay waxaa jira walwal dhinaca amniga ah oo la soo dirsa darawaliinta hadda maaragtay ka shaqeeya Uberka iyo Lyft iyo kambaniyada kale ama shirkadaha kale iyagu nooca u shaqeeya. Waxaa la odhan jiray qofka soo galaya Uber macaamiil ah waa qof la hubo oo laga hayo xuku saabsan meesha uu degan yahay, bangigu adeegsado, waxyaabahaas oo dhan. Marka bal waxaad soo saan sheegay soo badan iyo walwalka ku saabsan dhinaca amaanka, bal soo guud ahaan dhigasiisid dalka Mareykanka guud ahaan inagu iman doona gobolka Minnesota.
guud ahaan arrimaha amniga ee la xiriira kambaniyadan iyagu dadka qaada Uberka iyo Liftiga inta badan waxay ahayd qof dilawar ah oo qof cabsan ama qof isagu heyb nacayb sameynaya ama marka qaarkood dumarka dilawarada ah ama dadka customarka ah iyagu raaca gaadiidka noocan oo kale ah farxumeyn ama dagaal dhibaato loo geysan jiray ama qof adigu lacaayo la handado labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayay shirkadda Uber report ay sameysay waxyaabihii ugu badnaa ay ku ogaatay waxay ahayd gacanqaadka loo qaaday dilawarada iyo handadaada iyo dumar badan oo la farxumeeyey qaarkood xitaa dilawarada baabuurtan wada iyagu ay khaladaadkaasi sameeyeen ama dambiyadaasi galayeen laakiin hadda markii laga soo tagay 2020-kii wixii ka dambeeyey sanadkan 2020-kii aan ku jirno amnigii wuxuu isku bedelay mid la xiriira in dilawaradii laftigooda la target gareeyo hantidii lacagtii wateen taleefanadii wateen iyo baabuurtii wateenba in loo hadda si xoog looga qaato marka cabsadu guud ahaan awal wuxuu ahaa cabsi guud oo qofka dilawarka ay ama gacanqaad looga baqi jiray qof cabsan ama dhibaato noocaas oo kale laakiin hadda way isbedeshay
waan gartay waxaa jira dhacdooyin dhowr oo ka dhacay gobolka Minnesota bal sawir guud naga sii intay ahaayeen iyo goortay soo bilaabmeen
maxamed sidaad ogtahayba gobolka Minnesota muddo hadda laga joogo sanad iyo bar gaar ahaan magaalada Minneapolis haddii iyo magaalooyinka nawaaxiga la ah marka aan ka hadlo waxaan galnay waqti aad iyo aad u adag oo la xiriira xagga amniga markii la dilay muwaadinka madowga George Floyd sanadii bar ka hor qalalaasihii iyo dhibaatadii ka timid waxay keentay in amnigii magaalada faraha ka baxo marka hadaan usoo noqono dilawarada iyo dadka ka ganacsada iyagu ama ku shaqeysta baabuurtan Uberka iyo Liftiga adigu 2 bilood ee hadda lasoo dhaafay bishii 8-daad ilaa hadda inta la og yahay ama la diiwaangeliyey 40 dilawar oo la dhacay baabuurtoodii la qaatay gacanqaad loo geystay taleefanadii laga qaatay qaarkood baskooladaha xagga dambe lagu garaacay oo dhibaatooyin badan loo geystay ayaa jira sidoo kale alaa naxariista adigu markay arrimahan bilowdeen wiil xitaa waxaa jira alaa naxariista Soomaaliya qoys lahaa oo isagoo shaqeysanaya xitaa la dilay ilaa hadda kayskiisi qof ka hadlay iyo sababta u dhintay cidda dishay xitaa aana laga hadlin marka arrintu muddo 2 bilood ah ayay soo socotay laakiin 7-daadkii hadda lasoo dhaafay ayay arrintu faraha ka baxday maxamedow
waan gartay marka sidee wax u dhacayaan balada sawir guud naga siista
adigu hadda 7-daadkii lasoo dhaafay inta la og yahay ama booliska iska diiwaangelisay ama sheegtay dembigii loo geystay waxay maraysaa muddo 7-12 qof dad badan oo iyagu aanan sheegina way jiraan burcad waxaa soo baxday taleefan qof uu leeyahay intay soo xadaan qof inta taleefan ka xadaan ayay waxa ku dalbanaya sidaa sheegtayba dadka inta badan baabuurtan qaata waa dad la yaqaano ciwaanka ay degan yihiin meesha ay degan yihiin magacooda bangigooda waa dad meel loo raaci karo marka taleefan lasoo xaday ayay ku dalbanayaan Uberka ama Liftiga qofku markuu meeshii uu tago uu qofka ka qaadi lahaa ayaa waxaa sameysa group burcad ah oo iyagoo iskaashadeen is urursadeen isbahaysteen oo sugay qofkii dilawarka ahaa maskoolada ayay ku qabanayaan baabuur ayay ku jarayaan kadib waxay sameynayaan baabuurkii ayay ka qaadanayaan midda koobaad taleefanku watay Liftigiisa way ka qaadanayaan passwordkana way weydiinayaan noofur ayay leeyihiin passwordka markay ay ogaadaan ay ka qaataan boorsadii lacagtii wuxuu haystana ka qaateen gacanqaad ayay u geystaan kadib waxay sameeyeen taleefankii qofkaas ka xadeen ee ka dhaceen ayay haddana mid kale ku dalbadaan oo sidoo kale ku sameynaya marka heer marka waxaa la gaaray ciidanka booliisku ay digniin soo saaraan 3 cisho ka hor ay u sheegayaan leeyihiin dilawarada ha la islaali ha la taxadaro burcadaas soo baxday magaaladiina booliisku wuu soo daahaa maadaama dhibaato badan oo xagga amniga ee magaalada ay ka jirto waqtiga booliisku kusoo gaaray xitaa waa waqti aad iyo aad u dheer
waan gartay
marka halistaas ayaa jirta magaalada kusoo korodhay dad badan oo dhalinyaro badan oo soomaaliya qoysas leh rag iyo dumar leh ayaa ku shaqeysta in dad arday u badan ama wax barta ayaa laftigood ku shaqeysan oo maalmoodkoodi kala soo baxa marka arintan saameyn weyn ayay keentay in xagga amniga kaliya marka laga tago qofka noloshiisa halis ay galayso waxay ahayd in qayb ka mid ah in shaqooyinka ama ganacsiga ee Soomaalidu ka shaqeystaan ama nolol maalmeedkooda kala soo baxaan marka qoys badan oo waxa jira rag iyo dumar bale iyagu ku shaqeysan jiray hadda shaqo la'aan cabsidaas dheeraadka ay ku soo biirtay waqti dhaqaalihii wadanku uu xun yahay waqti cabsidii ay jirto weli xanibaadihii cudurka COVID-19 ka uu jiro marka waqti wuxuu ku soo hagaagtay siyaasadda magaalada xitaa ay kacsan tahay oo doorasho lagu jiro oo la rabo xitaa booliska ciidanka magaalada Minneapolis dood weyn ay ka taagan tahay in la bedelo iyo in kale loo codeynayo marka arrimahaas oo dhan ayaa isku soo biiray hal mar taas ayaa keentay marka cabsi badan inay ka timaado waana dhibaato iyadu dee dhibkeeda leh qof shaqo tagay oo baawurka inta laga dhacay loo gacan qaaday boorsada lay qaatay taraafik laga qaatay marka dambena waxa dhacaysa dadkan waa dad tuuga ah qofkii xitaa inay dilaan ayaa dhici karta
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay cabsi dhinaca amniga ah oo soo food saartay dadka ka shaqeeya shirkadaha sida tagaasida u shaqeeya ee dalka Maraykanka taynu barnaamijkan oo kale marka lagu kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adii Basii Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Abuuraha Mareykanka halkaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegno faragelinta shisheeye ee doorashooyinka Soomaaliya iyo madax bannaanida ma tahay mid dowladda Soomaaliya ay u madax bannaan tahay mise weli waxaa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargay waqtigan Soomaaliduna ay u diyaar garoobayso. Waa mowduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Dr. Cabdi Xiis Udan oo xubinka golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed Maxamed.
Waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. Sidaan ognahay Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dawliga ah uu soo daalaa dhacayay, laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dawladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayagana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. Sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowladda shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dowladda shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, dhegeystayaashana qaayaha leh doon salaamayaa, waxaan u mahadcelinayaa bahda V O A. Marka xiga walaalkay Cabdullaahi aan ku halqabsade, waxaan aad ula yaabanahay isaanka waxaa la rabaa inuu waxyaabo badan qiimeeyo oon cadaaladda laga tegin. Soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireen qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya la odhan jiray. Xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogtaa waxay ahayd Itoobiya nacayb. Marka ay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen, waxay nooga dhigeen in dowladdii Itoobiya walaalkeen tahay, dowladdii Kenyana ay tahay cadowgeena oo la buunbuuniyo dadka, yacni cadaawaddii jirtay ee soo jireen kara in dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro, dekada loo saxiixo, qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo, in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Itoobiya nacabnahay, in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenyanu nacabnahay, waxaan iska arkaa waa wax aynu Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka وانا ضد اعد وين لدير دربدي وي اوغادان قفكا خلدان يا قفكا سحن لكن ما كان صون قد ارين دورشوين كي فرغلين تو خلغا حدلي ما غرانايو فرغلين كان ciidamada Soomaaliya aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo marka waxaan is leeyahay anigu cida isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waxa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo gudbay waxa soo dhan nidaam lagu heshiyay oo xubnaha federaalka dawladaha ka dawladda federaalka baarlamaanku ansixiyay aakhri u dambeeyay madaxweynuhu saxay ba jiray oo heshiis doorasho la isku ogeeyay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisina la gacan bidhaynayo oo la rabo ciidamada nabad sugida intii la qortay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdo
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadee noqdaan iyo shakhsiyaad kale oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha haddii ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni hadii la dhaho meesha la rabo in laga campaign gareeyo waa dalka gudhiisa dadka wax dooranaya Kenyan ma aha Ethiopian ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo in ay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa state level haday noqoto nabad sugida waxa ogna inay shaqo fiican hayso in bilooyinka ugu dambeeyay iyo sanadihii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay qaraaxyada ay hoos u dhaceen amniga uu soo rooranayo waxa markaana igu muuqataa shakhsiyan in waxa ay wax ka socon la yihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaa ka mid tahay Dr. Abdi Xiis qodan maxaa marka diidaya in heshiisyada adiguba aad sheegto ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay dalka iska leh ay ilaashadaan
Nairobi waa meel center ah 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations ku saldhig waa waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degantahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuu ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaraan tahay dadkuna ma Soomaalidu waa dad soo jeedo oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waay sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waay innaga oon cid kale eedaynin innaga horta Soomaaliya dalkeena innaga duminay caalamka meel aan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn ee Mareykanka hadda doorashadoodii waa la fargeliyay meela kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn innaga isoo galaano soo galaanshuna muxuu ka bilaabanayaa madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saas ay igu la muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis qodan muxuu xalku yahay
tan horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeed ba geed hoostiiba ku wada hadli jirtay ciidamada waxay jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay ana dhahaya qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalii ay dhaartay geeska qabo Soomaalida hadda halkeedii wuxuu taagan yahay doorashada systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay history in guddi la isla ogyahay dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoonyahana oo dalka la xicala kale oo guddi noocaas ah inay doorashadii qabato then sida dalka transition lagu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labada nin ee madaxweynaha ka horreeyay garab taagan oo qosleysa asagoo saasoo kale u qosleeyay ciddi kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo haddii asagu ku guuleystana saasoo kale loogu wareejiyo loogu hambalyeeyo
adiga dumarsadii kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda oo deegaanka ay loo joogtay inuu kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maasiinay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaabnaha ka kala socotaana walaalta Soomaaliga VOA haatan aynu ku wada masano heeskan dabacsan si ay wada jirkeen ugu luqeynayaan fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Nimcaan Hilaac ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinkeenna si laanta af Soomaaliga ee V O A tan iyo kuwa dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga ee V O A idin la sidaasiyo nabadgelyo.